Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, gândindu-ne la Iacov și la fiul său, Iosif, și totodată personajul ales de autorul epistolei către evrei ca exemplu al acțiunii credinței, nu putem să nu remarcăm marea diferență dintre ei. În viața lui Iosif n-au existat greșeli sau căderi, pe când în viața lui Iacov găsim o sumedenie. Probabil că nu există în Vechiul Testament un alt personaj care să fie atât de aproape de modelul Domnului Iisus. Scriptura nu-l numește model al Domnului Iisus, dar asemănările dintre Iosif și Domnul Iisus sunt izbitoare. Iosif a fost fiul prea iubit al tatălui său, așa cum a fost și Domnul Iisus. Iosif a avut o haină în mai multe culori care îl deosebea de frații lui și îl punea într-o poziție de superioritate față de ei. A avut o viziune, dar frații lui îl credeau un simplu visător. Și Domnul Iisus a venit cu un mesaj pentru lumea aceasta care l-a crezut un simplu visător. Iosif a ascultat de tatăl său, iar Domnul Iisus a spus că a venit să facă voia tatălui său. Frații lui Iosif l-au urât. Despre Domnul Iisus, Biblia spune că a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Iosif a fost trimis de tatălui să-i caute pe frații săi, iar Domnul Iisus a venit pe pământ să-i caute și să-i mântuiască pe cei pierduți. Iosif i-a găsit pe frații săi care pășteau turmele tatălui lor pe câmp. La nașterea lui Iisus au venit păstori să-i se închine. Frații lui Iosif își băteau joc de el, îl urau și au pus la cale uciderea lui. La fel s-a întâmplat și cu Domnul Iisus. Iosif a fost vândut ca sclav. Domnul Iisus a fost vândut, trădat pentru 30 de arginți. Haina lui Iosif a fost înmuiată în sânge. Soldații au tras la sorți pentru cămașa Domnului Iisus care avea sânge pe ea. Iosif a fost vândut în Egipt, unde Dumnezeu l-a adus la o poziție înaltă din care a putut să salveze lumea din jurul său de consecințele secetei prelungite. Domnul Iisus a murit pe cruce pentru a deveni mântuitorul lumii, atât al evreilor cât și al neevreilor. Iosif a dat pâine poporului. Domnul Iisus Hristos este pâinea vieții. În Egipt, Iosif a avut o mireasă dintre neevrei. Domnul Iisus cheamă din toată lumea un popor pentru numele său. Iosif s-a făcut cunoscut fraților săi când aceștia au venit în Egipt cu tatăl lor. Într-o bună zi, Domnul Iisus se va face cunoscut fraților săi. Ce este interesant la Iosif este faptul că a avut încredere în visul ce-i fusese dat. A avut credință când era aruncat în groapă. A avut credință în Egipt și această credință l-a ținut la suprafață în toate aceste situații dificile. Ne-am fi așteptat, poate ca la sfârșitul vieții, Iosif să fie mulțumit de Egiptul în care a cunoscuse mărirea, dar nu a fost așa. El a spus, în ziua în care poporul lui Israel va pleca din Egipt să luați și oasele mele cu voi. De ce nu i-au luat chiar atunci trupul și nu l-au îngropat undeva în Efraim, imediat după moartea lui? Motivul este simplu, în acea vreme el era un erou național. Avea să vină însă o vreme a unui faraon care nu-l va fi cunoscut pe Iosif. Când copiii lui Israel au plecat din Egipt, au luat osemintele lui Iosif și le-au îngropat la Sihem în ținutul Samariei. Evenimentele la care se face referire în versetele următoare au avut loc mult mai târziu, când poporul lui Israel era în sclavie în Egipt. Moise reprezintă de data aceasta sacrificiul credinței. Dacă Iosif ne prezenta acțiunea credinței, Moise reprezintă sacrificiul acesteia. Iată ce citim în versetul 23 al capitolului 11. Prin credință a fost ascuns Moise 3 luni de părinții lui când s-a născut, pentru că vedeau că era frumos copilul și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Iată, Moise a avut părinți cu temere de Dumnezeu, părinți care erau dispuși să rămână credincioși Dumnezeului lor. Credința a avut un rol important încă de la nașterea lui Moise. Prin credință, Moise, spune autorul, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Credința era activă în viața lui Moise. El a fost crescut în palat și ar fi putut ajunge pe tron, ca faraon, dar el a avut credința de a alege altceva. El socotea ocarea lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Altcineva, și nu Avram, iată, a văzut ziua Domnului și s-a bucurat. Acesta altcineva a fost Moise. Prin ochii credinței, el a văzut ocarea lui Hristos și a dorit-o ca pe o mai mare bogăție decât comorile Egiptului. Prin credință a părăsit el Egiptul fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Moise a avut credință de a acționa. Credința, dragii mei, conduce întotdeauna la acțiune. Sunt mulți care spun astăzi, eu cred, dar nu fac nimic. Credința se descoperă în acțiune. Dumnezeu ne mântuiește fără ca să fie nevoie de anumite fapte din partea noastră, dar credința care mântuiește dă roade în fapte bune. Prin urmare, Moise a părăsit Egiptul fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut, spune autorul epistolei către evrei. Prin credință a prăznuit el paștele și a făcut stropirea sângelui pentru ca nimicitorul celor întâi născuți să nu se atingă de ei. Moise a avut credință pentru a se supune lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a spus să facă acest lucru și Moise l-a făcut. El a părăsit plăcerile Egiptului, s-a dus în pustie și s-a întors pentru a elibera poporul lui Dumnezeu. Aceasta este credința care se supune lui Dumnezeu. Prin credință au trecut ei Marea Roșie ca pe uscat, pe când egiptenii, care au încercat să o treacă, au fost înghițiți. A cui este credința pe care o vedem aici? Este aceasta credința copiilor lui Israel? Ei nu aveau deloc credință. Când l-au văzut pe faraon apropiindu-se cu mulțimea aceea de care de război, poporul s-a grăbit să spună, hai să ne întoarcem în Egipt cât putem de repede. Am greșit că am plecat. Poate că faraon se va îndura de noi. Credința despre care este vorba în acest verset este credința lui Moise. El a intrat în apă și a lovit în ea cu toiagul său. Prin credința lui s-au despărțit apele pentru ca poporul lui Dumnezeu să poată trece de partea cealaltă. Apoi toți au cântat cântarea lui Moise. Poporul este identificat aici cu Moise, dar aceasta era credința lui, nu a poporului. Prin credință au căzut zidurile Erihonului după ce au fost ocolite 7 zile, citim în versetul 30. Și odată cu aceasta găsim un nou exemplu. Este vorba de Iosua. În viața lui Iosua avem așteptarea credinței. Dacă l-ați fi întâlnit pe Iosua în a 5-a zi de când mărșăluiau ei în jurul Erihonului, probabil că i-ați fi spus, nu prea cred că vei ajunge departe în felul acesta. De ce faci o nebunie ca aceasta? Ești un general inteligent, dar nu vrei deloc să-ți folosești inteligența. Și poate că el ar fi răspuns, ai uitat că l-am văzut pe capitanul oștirilor Domnului și el mi-a spus că nu într-un cort este cartierul meu general, ci în cer? Am aflat că nu sunt un general, sunt doar un soldat de rând care își primește ordinele de la el. El mi-a spus să mărșeluiesc în jurul cetății și asta fac. Așteaptă și ai să vezi că zidurile se vor nărui. Eu urmez strategia celui care știe mai bine ce e de făcut. Iosua a așteptat cu credință. A avut credința că Dumnezeu îi va da biruința. Dar iată acum un exemplu pe care probabil cei mai mulți dintre noi l-am fi ocolit. Nu și Duhul Sfânt care poate vedea dincolo de prejudecăți pentru că vede în inimile oamenilor. Prin credință n-a pierit curva Rahav împreună cu cei răzvrătiți pentru că găzdui să-i scoadele cu bunăvoință. Povestea lui Rahav aș numi-o minunea credinței. Povestea ei este legată de cea a zidurilor Ierihonului. Ea trăia în această cetate. Sunt sigur că după 7 zile de marș în jurul cetății, toți locuitorii ei se întrebau ce se va întâmpla în continuare. Autorul epistolei către evrei spune că prin credință n-a pierit ea împreună cu cei răzvrătiți. Această femeie era ultima persoană din Ierihon la care te-ai fi așteptat să găsești credință. Trăia într-o cetate păgână și practica o meserie despre care se spune că este cea mai veche din lume. Practicanții acestei meserii erau numiți păcătoși până de curând, de când cu noua moralitate. Femeia aceasta era o păcătoasă și totuși ni se spune aici că, prin credință, ea n-a pierit împreună cu cei răzvrătiți sau necredincioși. Sunt sigur că primarul orașului și persoanele cu vază din Ierihon erau de părere că merită să fie salvați, dar n-au fost salvați. Ei au pierit din simplul motiv că n-au crezut. Dumnezeu a fost foarte generos în felul în care a abordat problema Ierihonului. Știu că mulți critici consideră că Dumnezeu a procedat greșit pentru că a distrus cetatea. Am întâlnit odată un profesor de colegiu care deplângea soarta oamenilor din Ierihon. Lucrul care mă deranja la acest personaj era acela că nu avea niciun pic de interes sau compasiune pentru oamenii din jurul lui, nici pentru studenții lui măcar, dar se arăta înduioșat de soarta locuitorilor Ierihonului. Trebuie să privim mai îndeaproape istoria acestei femei, acestei prostituate Rahav, pentru că ea și-a manifestat credința într-un mod foarte clar. Când poporul Israel a trecut Marea Roșie, vestea aceasta a ajuns până în Ierihon și locuitorii cetății și-au pierdut curajul. Dar nu și-au închipuit că mare oștirea lui Israel va putea trece Iordanul în timpul sezonului ploios. Nu exista niciun pod pe care ei să poată trece râul, iar apele râului erau mari în perioada aceea. Cum ar fi putut să treacă copiii lui Israel râul? Râul îi proteja pe cei din Ierihon. Locuitorii Ierihonului s-au gândit că au timp să-și pregătească apărarea și că n-au de ce să-și facă griji până la trecerea sezonului ploios. Iosua, în timpul acesta, a trimis iscoade în cetatea Ierihonului și aceste iscoade au ajuns să o cunoască pe Rahav. N-aș vrea să merg prea departe cu presupunerile și să descriu modul în care au ajuns să o cunoască. Cert este că ei i-au spus acesteia că sunt în misiune, că au nevoie de protecție și că Dumnezeu va da Ierihonul în mâinile copiilor lui Israel. Cel puțin atâta informație i-au dat. Ea i-a ascuns pe acoperișul casei sale. Presupun că și-a riscat viața făcând acest lucru, dar le-a cerut o favoare. Când veți cuceri cetatea, amintiți-vă de mine și familia mea și cruțați-ne viața. Ei au promis că așa vor face. I-au spus să pună un semn în fereastră pentru ca să știe care este casa ei și când Iosua va cuceri cetatea să o poată salva împreună cu familia ei. Mărturia lui Rahav se găsește în cartea Iosua. Știu că Domnul va da țara aceasta, căci ne-a apucat groaza de voi și toți locuitorii țării tremură înaintea voastră. Fiindcă am auzit cum, la ieșirea voastră din Egipt, Domnul a secat înaintea voastră apele Mării Roșii și am auzit ce ați făcut celor doi împărați ai amoriților dincolo de Iordan, lui Sihon și Og, pe care ați nimicit cu desăvârșire. De când am auzit lucrul acesta, ni s-a tăiat inima și toți ne-am pierdut nădejdea înaintea voastră. Căci Domnul, Dumnezeul vostru, este Dumnezeu sus în ceruri și jos pe pământ. Este vorba de capitolul 2 al cărții Iosua. Este o afirmație neașteptată, dragii mei, venind din partea acestei femei, dar este în același timp o extraordinară revelație a faptului că Dumnezeu nu a distrus în mod arbitrar această cetate. Vreme de 40 de ani se tot vorbea în cetate despre un popor care trecuse Marea Roșie. Cu alte cuvinte, Rahav a spus, aceste lucruri s-au întâmplat acum 40 de ani. Am auzit totul despre asta. Eu n-am crezut. Alții au crezut faptele, dar nu au crezut niciodată în Dumnezeul cel viu. Mai târziu au auzit acești oameni cum Dumnezeu își conducea poporul Israel, și cum le dăduse biruință de cealaltă parte a Iordanului împotriva amoriților. Ierihonul ar fi trebuit să folosească în mod înțelept această informație. Într-un final, tot într-un mod miraculos, Israel a trecut Iordanul și locuitorii Ierihonului s-au trezit cu ei la porțile cetății. Ce făcuse Dumnezeu în acest timp? Le dăduse celor din Ierihon prilejul să creadă în el și să se pocăiască. Cred că este evident pentru oricine faptul că dacă Dumnezeu a salvat-o pe această prostituată, ar fi salvat pe oricine din Ierihon care ar fi crezut în el, așa cum a crezut această femeie. Dumnezeu i-ar fi salvat dacă i-ar fi crezut în el. Toți erau păcătoși înaintea lui, niciunul nu făcea excepție. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, ne spune cuvântul lui, și aici toți suntem implicați. Probabil că Rahav era păcătoasă în mod vizibil, spre deosebire de, să zicem, conducătorul cetății. Sunt convins că dacă ar fi fost date pe față faptele ascunse ale celor mai de seamă locuitori ai Ierihonului, s-ar fi văzut că nu erau cu nimic mai sfinți decât Rahav. Dumnezeu le-a dat răgazul și prilejul de a se întoarce la el și de a crede în el. Ei au avut la dispoziție 40 de ani pentru a decide dacă vor crede în Dumnezeu sau nu. În ciuda acestui răgaz oferit de Dumnezeu, numai o singură femeie a luat decizia de a crede în el și Dumnezeu a salvat-o. Este evident că dacă ea a fost salvată pentru că a avut încredere în Dumnezeu, și pentru ceilalți era valabilă această mântuire. Poate vă gândiți că dacă ar mai fi avut un an, doi la dispoziție, oamenii aceia ar fi crezut în Dumnezeu. Dragi prieteni, dacă după 40 de ani oamenii aceștia n-au fost dispuși să creadă în Dumnezeu, n-ar fi făcut-o nici în al 41-lea an. Dumnezeu este îndelung răbdător. Dorința lui este ca nimeni să nu piară. Dumnezeu va mântui chiar și o prostituată care crede în el. Oamenii care trăiau în Ierihon au crezut ce au auzit despre Israel și despre Dumnezeul lui Israel, dar n-au crezut în el, nu s-au încrezut în el. Rahav a făcut dovada încrederii în Dumnezeu. Ea a spus, veți cuceri această cetate și când o veți lua în stăpânire, vă rog, salvați-mă pe mine și familia mea. Pentru ea a fost un pas al credinței. Cu acest pas și-a riscat viața și credința ei a început să miște. Credința trece la acțiune, nu stă deoparte. În Rahav, așadar, vedem minunea credinței. Vedem că Dumnezeu nu privește niciun grup din această lume ca fiind mai bun decât altul. Dumnezeu îi vede pe toți oamenii ca fiind păcătoși și este gata să mântuiască pe oricine se întoarce la el și crede în el. După toate aceste exemple, autorul pune o întrebare. Versetul 32. Și ce voi mai zice? Căci nu mi-ar ajunge vremea dacă aș vrea să vorbesc de Gedeon, de Barak, de Samson, de Iefta, de David, de Samuel și de proroci. Autorul acestei epistole a ajuns la un punct din istoria Vechiului Testament în care nu poate decât să întrebe ce aș mai putea spune în plus. Avea de unde alege. Era o mulțime de eroi ai credinței. El ar fi putut demonstra cum a lucrat credința în viețile acestor oameni. Dar el ne dă o listă și ne lasă să înțelegem că nu poate intra în detalii, dar toți cei menționați merită să fie incluși aici. În viețile acestor oameni, dragi ascultători, vedem războiul credinței. Nu ni se oferă detalii despre niciunul dintre ei, dar toți cei menționați aici au ceva în comun. Toți au fost conducători. Gedeon, Barak, Samson, Iefta, Samuel au fost judecători, David a fost rege. Toți acești oameni au fost angajați într-un război pentru Dumnezeu. Fiecare dintre ei a cucerit lupta sa pentru Dumnezeu prin credință. Nu voi intra nici eu în detalii cu fiecare dintre aceste personaje, dar aș dori să ne oprim puțin privirile asupra lui Gedeon. Dacă a existat vreodată un om care să fie exponentul unei credințe slabe, Gedeon a fost acesta. De fapt, Gedeon a fost un om cu un caracter slab. El era judecător în vremea în care madianiții stăpâneau asupra copiilor lui Israel. Israeliții nici măcar nu-și puteau strânge recolta. Madianiții luau tot ce strânseseră aceștia. Gedeon este prezentat în timp ce bătea grâul în teasc ca să-l ascundă de madianiți. Nici n-ar fi trebuit să fie acolo. De obicei, grâul era dus pe vârful dealului și era vânturat ca să fie separat de neghină. Dar Gedeon era un laș. El a luat grâul și l-a dus lângă teascul de struguri în vale, unde nu-l putea vedea nimeni. Acolo nu bătea deloc vântul, așa că era greu să vânturi grâul în felul acesta. Toate paiele se adunau pe gâtul lui. Era o activitate care necesita un mare efort și nu dădea rezultate eficiente. Cam la vremea aceea a apărut îngerul Domnului și a spus, Domnul este cu tine, viteazule. Aceasta nu era o formulă ca să îi se potrivească prea bine lui Gedeon și el nici n-a crezut că îngerul vorbea cu el. Probabil s-a uitat în jurul lui și apoi a întrebat, cine eu? Apoi a spus, eu fac parte din cea mai mică seminție. Familia mea este cea mai săracă din Mânase. Eu sunt cel mai mic din familie. Ai ales cel mai mărunt personaj cu putință. Eu sunt un nimeni. Dar Dumnezeu i-a replicat, tocmai de aceea te-am ales, pentru că ești un nimeni. Și eu voi face din tine cineva. Vreau doar să crezi în mine. Vom vedea că Dumnezeu a început să întărească credința acestui tânăr până în ziua în care a obținut o biruință asupra madianiților cu numai 300 de oameni. Credința a operat în viața lui Gedeon. Cât de mulți sunt creștinii care cred că este nevoie de o mare demonstrație, de o întâlnire cu participare impresionantă, ca lucrarea să fie considerată a fi de la Domnul. Dar Dumnezeu nu lucrează așa. Eu cred că cea mai mare lucrare pentru Dumnezeu este făcută de persoane, de indivizi și de grupuri mici, de pe tot cuprinsul țării. Am întâlnit un creștin cu o mărturie puternică pentru Domnul Iisus Hristos într-o țară musulmană. El lucrează pentru o mare organizație creștină, dar nu este o persoană publică. Lucrarea lui personală însă are un mare impact. Numărul acestor creștini devotați, dar necunoscuți, este foarte mare și prin ei se face o lucrare impresionantă pentru Dumnezeu. Dumnezeu va folosi și cea mai neînsemnată persoană, va lucra în moduri neașteptate și va face minuni extraordinare. Autorul epistolei către evrei îi menționează pe Gedeon, Barak, Samson. Eu nu știu dacă l-aș fi adăugat pe Samson pe listă. El a fost un eșec în ce privește lucrarea sa, dar a crezut în Dumnezeu. A fost o vreme în care Duhul lui Dumnezeu a venit asupra lui și el a eliberat poporul lui Israel. Totuși, nu și-a dus slujba la bun sfârșit. Îmi avem menționați aici pe Iefta, David. Ne-am putea opri și am putea vorbi foarte mult despre David, sau despre Samuel, sau profeții lui Dumnezeu. Dar autorul epistolei spune că timpul nu i-ar permite să aprofundeze subiectul și să dea detalii despre fiecare din aceștia. Observați ce spune în continuare despre acești oameni. Prin credință au cucerit ei împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat gurile leilor. Este vorba cu siguranță aici despre Daniel, chiar dacă nu este pomenit numele lui. Au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul sabiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oștirile vrăjmașe. Acesta, dragii mei, este războiul credinței și acestea sunt biruințele acestor credincioși. În continuarea capitolului vom vedea întinderea credinței, credința ce intervine în toate aspectele vieții. Dar aceasta în întâlnirea noastră viitoare. Până atunci, rămâneți pe mâini bune!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.